musique et chants sacrés. Émission produite par Naguib Keteb et réalisée par Mina Chaou. Quelle a été délicieuse la nuit qui nous a réunis dans une même tunique, enlacée joue contre joue, écrit Ibn al-Farid. Même cri d'extase dans le poème andalou qui suggère à la fin seulement que l'étreinte de ses amants n'est pas de ce monde. Nous nous sommes ensuite levés sans éprouver d'inquiétude à secouer nos vêtements sur lesquels il n'y avait aucune souillure. Car il est vrai que comme pour narguer les censeurs, les poètes mystiques entretiennent parfois l'ambiguïté. Le va-et-vient incessant entre les niveaux de sens alimente une tension qui ne se résout jamais.
السلام إنه الزهرة ذات الأريج المنتشر من روضة الإطمئنان إنه خفقة الغرام الذي يغمر القلوب ويؤلف بينها بالصفح والرأفة إنه مطية البطل الذي يقاوم التعصب إنه قمة تأمل الحكيم الغارق في الحضور الأبدي إنه قلم العالم الذي يوقظ وينشر المعرفة إنه مداد أبجدية السماء والسر كنه الذات إنه أساس مقر العدالة والكرامة إنه القوة المنجية للبشرية ضد الوحشية إنه بلسم للقلب أمام قلق النفوس المضطربة إنه ابتهالات الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن إنه اسم المولى الحميد الذي تسبح به كل الكائنات وختاما إنه السلام السلام الذي من أجله أدعو وأكرس كل عبادتي.
Poème de Cheikh Khaled ben Tounes, récité par Nessima de Blida. Au nom de Dieu, le clément et miséricordieux, la paix. Elle est la fleur au parfum enivrant du jardin de la quiétude. Elle est le mouvement d'amour qui submerge et unit les cœurs de pardon et de mansuétude. Elle est la monture du héros qui combat l'intolérance. Elle est la méditation suprême du sage noyé dans l'éternelle présence. Elle est la plume du savant qui éveille et transmet la connaissance. Elle est l'encre de l'alphabet céleste, mystère de l'essence. Elle est la fondation de la demeure et de la justice et de la dignité. Elle est la force salvatrice des hommes contre la monstruosité. Elle est le remède du cœur face à l'angoisse des âmes agitées. Elle est l'hymne des chérubins qui porte le trône divin. Elle est le nom du béni, Dieu, invoqué par toute la création. Elle est enfin Selem, à laquelle j'invite et consacre toute ma dévotion. Cheikh Khaled ben Tounes, né en 1949, né à Mostaganem en Algérie, le cheikh Khaled Ben Tounes est très tôt désigné maître spirituel par l'Assemblée des sages de la confrérie Al-Alawiya. Il se fait le chantre d'une culture de paix.
ولله الحمد والشكر عالم الأشياء سبحانه بالدوام العبد يتي Thank you. بالواجب نذكروه على ساير الوقاف ونزيدوا في صلاة شافع الأمات محمد باهي المنارة روح الذات يا سيادي محمد باهي المنارة روح الذات من حبه في الضمير هيجلي عاتي يا من درا حتى نزور قبره في حياتي محمد اصطفاك الباري محمد اصطفاك الباري محمد اصطفاك الباري بالقلب نمدحك واللسان عواج وصف الحبيب فوق صوري نبغي نمدحك يا طه اللفظ ما يساعد وصفه بعض المديح فيك سفها لبث القصر عن مثله جات نجوم فوق السماها بصري ضعيف ما يدرك تظهر من بعيد في نظري تظهر من بعيد في نظري مرفوعك الثوري يا كوكب وهاج محمد اصطفاك الباري بالقلب نمدحك واللسان عواج وصف الحبيب فوق صوري زمنها في ذكرك الربح فيك بلا خدمة مغرور من يؤثر غيرك الأرض كلها والسماء العرش والقلم من نورك في ذي المقام يعجز فكري في ذي المقام يعجز فكري ماذا نقول في صاحب المعراج محمد اصطفاك الباري بالقلب نمدحك واللسان عواج وصف الحبيب فوق صوري Come on. أقول فيه كلمة. مبعوث للعاصر مبعوث للخلايق رحمة تكلي عليك ربي داري تكلي عليك ربي داري مكسور خاطري متنزل محتاج محمد اصطفاك الباري بالقلب المدحك واللسان عواج وصف الحبيب فوق صوري الكذب ما يزيد في رجلان ولا نتا نعرف لا دين لا صلاة لا قبلة فضلك عمنا بيك عز وصلاة في الأرض واسمع نفتاح مشغوف بيك طول عمري مشغوف بيك طول عمري قلبي خفيق يخفق دايم ثجاك محمد اصطفاك الباري بالقلب نمدحك لسان عواج صف الحبيب فوق صوري صلى عليك رب الورى يا سيد كل سيد رغبته هذا المديح ليك حزارة نرجى يكون لينا مثله وفي حشري يوم نموت وفي حشري قلبي ضعيف يخشى من الحراج محمد اصطفاك الباري بالقلب نمدحك لسان عواج وصف الحبيب فوق صوري أين النزلة بعد الفراق ربي عليك نخشى تصير لينا خبلة يوم عظيم يا أبو القاسم العذر يا إمام الرسل حشاف الضعيف تسلم ظنيت فيك تقبل عذري ظنيت فيك تقبل عذري شوق بان فيا والوقت سماج محمد اصطفاك الباري بالقلب نمدحك لسان عواج وصف الحياة يجيب فوق صوري عليك راني شايق محل ما تفرط فيا لكن من ذنوبي خايف ماذا عصيت من معصية تنجيه من هموم قوية في كل حين يطرى طريق في كل حين يطرى طريق القلب متهم دايم حراج محمد اصطفاك البري بالقلب نمدحك لسان عواج وصف الحبيب فوق سواري طار لصاب جناح طار لصاب جناح عقلي الحمد تاج الكرام طار لصاب جناح
Les poèmes mystiques, comme tous les profanes, sont destinés à être chantés, ou au moins à être récités. Pour l'être spirituel, en effet, la musique qu'il entend si bas est comme un écho du Verbe divin et de la musique céleste. Selon certaines traditions, les anges parviennent à enfermer l'âme d'Adam dans un corps après l'avoir charmé par de la musique. La démarche de l'initié va donc consister à remonter l'axe de la manifestation en libérant son âme par la musique, par son origine cosmique. Celle-ci est un moyen privilégié d'éveil spirituel, le semer, ou écoute spirituelle, est l'une de ces méthodes par lesquelles l'homme tente d'atteindre l'extase pour l'être éveillé. Tous les sons naturels ou artificiels évoquent Dieu, car en réalité, il l'invoque. Les sept cieux, la terre et tout ce qu'il s'y trouve, le glorifiant. Il n'y a rien qui ne célèbre ses louanges, mais vous ne les saisissez pas. Le soufi n'est donc pas seulement ce visionnaire devant lequel se lèvent les voiles du monde sensible. Il perçoit également les sons terrestres comme autant de réminiscences du monde spirituel.
السيرج الوضاح عقلي الحمد تاج الكرام طار لصاب جناح
طار لصاب جناح interprété par la voix sublime de Zerouk Mouqdad. Sur cela, je vous dis au revoir. نقولكم صحة صحوركم et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.
بدر البدور نور صافي عن كل نور شعشع بحر البحور ما تشفى فيه الماء ما تشفى فيه الماء من صلت علي الأمور والطيور في الدواح عقلي الحمد تاج الكرام طار لصاب جناح شع نور واستوى مول التجوم واللواء جانا بكتوب بلاح جانا بكتوب بلاح خلق الله في شرد وذنوب الرياح عقلي الحمد تاج الكرام طار نصاب جناح جواها بالجوا افتح الأم تقول باب هو جاب المفتاح هو جاب المفتاح جانا بالسنة والكتاب بسبب كل صلاح عقلي الحمد تاج الكرة طار لصاب جناح الجنة بسبب الأمين خلقها رب العالمين للي راهم صياح للي راهم صياح أهل التقوى والتابعين بين النواور والقاح عقلي الحمد تاج القران طار لصاب جناح خلقت للحبيب اهدها له رب الرقيب سبحانه عالم كل غيب الرحمن الفتاح الرحمن الفتاح خلق فيها من كل طيب ما تشتهي الارواح عقلي الحمد تاج القرآن طار لصاب جناح لا تحرمنا منها جميع يا ربي بجاه الشفيع التايب والمطيع واللي يقرأ للواح واللي يقرأ للواح بيجاه علي ذاك الشجيع وبجابنا الجراح عقلي الحمد بتاج الكراب طار لصاب جناح السادة الكرام أصحاب حمد بدر التمام بجاه الضاوي بوعلام يا سلطان الصلاح يا سلطان الصلاح في كل مجد طول الدواء في كل مساء وصباح عقلي الحمد تاج الكرام طار لصاب جناح نختم بصلاة المصطفى في مديحك يا بحر الوفا مول الكعبة المشرفة مول الخاتم والضاح مول الخاتم والضاح اسمي مسايب بمن قفا ليك مراني مداح عقلي الحمد تاج الكرام طار لصاب جناح عقلي الحمد تاج الكرام طار لصاب جناح لمتى نشوف الطار كمل البه المداني لمتى نشوف الطار محمد المداني لمتى نشوف الطار كمل البه المداني لمتى نشوف الطار محمد المداني نشوف الطار نلقاه شهر زار. ويعود غرسي زار وعناصر طوفاني نمدح النبي بطار ونشرف بلساني. لمتى نشوف الطار كامل لله مداني؟ لمتى نشوف الطار محمد المداني؟ نمدح النبي بو القاسم ونشرف يا بعثوا لإله دايم رافع السما سلطاني. عطفوا علي عازم ونشرفوا بلساني. لمتى نشوف الطار كمل بالمداني؟ لمتى نشوف الطار محمد المداني؟ صاح المصطفى العدناني ونعود بانفاصح وين ترقو بمعاني. لمتى نشوف الطار كامل البه المداني؟ لمتى نشوف الطار محمد المداني؟ نفوس تلهي مولاه دايم ساهي. الصلاة عنها فاهي تبع الدنياني. وانا بقلبي زاهي نمدح النبي العدناني. لمتى نشوف الطار كامل البه المداني؟ لمتى نشوف الطار محمد المداني؟ بيبو صادق في لقاه قلبي شايق. من ضراف الدج الغاسق كان التقى سلطاني. ويقول لي يا عاشق ما تشوفش النيراني؟ لمتى نشوف الطار كامل البه المداني؟ لمتى نشوف الطار محمد المداني؟ قول لي يا شاعر بالحجرك محرر. ما تشوفش نظر زاهر ما تعوم في غلياني. كل من مدحني شاكر ما تعوف وسط جلالي. لمتى نشوف الطار كامل البه المداني؟ لمتى نشوف الطار محمد المداني؟ لمتى نشوف الطار كمل به المداني؟ لمتى نشوف الطار محمد المداني؟